Глава 11. Галадец от Јефтај беше храбар војник. Блудница го роди, а татко му беше Галад. Но на Галад и на неговата жена им се родија синови, па кога пораснаа синовите на жената, го избркаа Јефтаја, велејќи му: «Не ќе добиеш наследство од нашиот татко, зашто си син на жена туѓинка». Затоа Јефтај побегна од своите браќа и се насели во земјата Тов. Таму, околу него се собра група бескутници, кои плячкосуваа со него. По некое време амонците завојуваа против Израел. Кога амонците го нападнаа Израел, галадските старешини тргнаа да го бараат Јефтаја во земјата Тов. «Дојди», му рекоа, «биди ни војвода, да војуваме против амонците». Но Јефтај му одговори на галадските старешини: «Нели вие ме мразевте и нели ме изгонивте од куќата на татка ми? Зошто доаѓате сега при мене, а кога сте во неволја?» Галадските старешини му рекоа на Јефтај: «Затоа дојдовме при тебе. Дојди со нас, поведи војна против амонците и ќе ни бидеш главатар нам и на сите во Галад». Јефтај ги праша галадските старешини: «Ако ме одведете назад за да војувам против амонците, па ако Господ ми ги предаде мене, ќе бидам ли ваш главатар? Господ нека биде сведок меѓу нас», му одговорија на Јефтаја градските старешини, «дека ќе постапиме според твоето слово». И Јефтај отиде со старешините на Галад. Народот го постави за свој главатар и војвода, а Јефтај ги повтори сите свои услови пред Господа во Миспа. Тогаш Јефтај му испрати пратеници на царот на амонците со порака: «Што има меѓу тебе и мене, па си дошол да војуваш против мојата земја?» Царот на амонците им одговори на Јефтајевите посланици: «Во времето кога излегуваше од Египет, Израел ја зазеде мојата земја од Арнон до Јавок и до Јордан. Затоа сега врати ми ја доброволно». Јефтај повторно му испрати пратеници на царот на амонците и му порача: «Вака зборува Јефтај: Израел не зеде ни Моавска ни Амонска земја. Туку откако излезе од Египет, Израел помина преку пустината до Црвеното море и дојде до Кадис». Тогаш Израел му испрати пратеници на Едомскиот цар со молба: «Сакам да поминам ни својата земја». Но Едомскиот цар не ги послуша. Ги испрати и при Моавскиот цар, но и тој не сакаше, та Израел остана во Кадис. Потоа преку пустината ги заобиколи Едомската и Моавската земја и дојде на исток од Моавската земја. Народот постави логор од онаа страна на Арнон, не преминувајќи ја границата на Моав, зашто Арнон беше Моавска меѓа. Потоа Израел му испрати пратеници на Сион, аморејскиот цар, кој владееше во Есевон, и му порача: «Пушти ме да поминам ни својата земја до местото што ми е одредено». Но Сион не го пушти Израел да помине преку неговото подрачје, туку ја собра сета своја војска, што беше влогорена во Јаса, и зафати бој со Израел. Господ, Израелевиот Бог, ги предаде Сиона и сета негова војска во раците на Израел, кој ги порази. Та Израел ја завладеа сета земја на аморејците, кои го населуваа тоа подрачје. Така ја завладеа сета земја на аморејците, од Арнон до Јавок и од пустината до Јордан. И сега кога Господ, Израелевиот Бог, ги протера аморејците пред својот народ Израел, ти би сакал да не избркаш. Зар не е твое она што твојот Бог Хемос им го одзеде на старите собственици? Така и се она што Господ нашиот Бог им го одзеде на старите собственици, ние го имаме сега во собственост. Во што си ти подобар од Моавскиот цар Валак, синот Сефоров? Дали и тој спореше со Израел? Дали тој војуваше против него? Кога Израел се насели во Есевон и во неговите села, во Ароир и во неговите села, а така и по сите градови на брегот на Јордан, еве, веќе 300 години, зошто тогаш не ги одзедовте? Јас не ти сгрешив тебе, туку ти ми правиш неправда, војувајки против мене. Господ, судијата, нека пресуди денес меѓу Израелевите синови и Амоновите синови. Но царот на амонците не ги послуша зборовите што му ги испрати Јефтај. Господов дух дојде на Јефтај, па тој помина низ Галадовото и низ Манасиевото племе, помина низ Галадска Миспа, а од Галадската Миспа дојде зад амонците. И Јефтај му се заветува на Господа: «Ако ми ги предадеш амонците во раце, првиот кој ќе излезе низ вратата на мојата куќа за да ме пресретне, кога ќе се враќам како победник од бојот со амонците, ќе биде Господов и него ќе го принесам како паленица». Јефтај тргна против амонците за да ги нападне и Господ ги предаде во неговите раце. И Јефтај ги порази од Ароир до близу Минд во 20 градови и се до Авел Керамим. Тоа беше нивни голем пораз и амонците беа покорени пред Израел. Кога Јефтај се врати дома во Миспа, ете во пресред му излезе ќерката, играјќи при звуци на тапани. Таа му беше единка, освен неа немаше ни син, ни ќерка. Кога ја виде, ги разра своите облеки и рече: «Ах, моја ќерко, ме фрли во голема тага, зар токму ти требаше да ми донесеш несреќа? Те заветував на Господа и не можам да го одречам заветот». Таа му одговори: «Татко мој, ако си му направил завет на Господа, стори со мене како што си се заветувал, зашто Господ ти даде да им се одмаздиш на амонците, на своите непријатели». Тогаш го замоли татка си: «Исполни ми ја оваа молба. Пушти ме да бидам слободна 2 месеци, ќе скитам по горите со моите другарки и ќе оплачувам мојата девственост». «Оди», рече тој, и ја пушти за 2 месеца. Таа отиде со своите другарки и ја оплакуваше својата девственост по горите. Кога поминаа 2 месеца, таа се врати при таткото и тој го исполни врзнеа заветот што го беше направил и никогаш не беше запознала маж. Од тогаш стана обичај во Израел секоја година израелевите ќерки да отидат и да ја оплакуваат ќерката на галадецот Јефтај 4 дена во годината.